слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде інтерв'ю із автором документального фільму «Крим. Зневоднення», волонтером та керівником благодійної організації «Фонд Мир і Ком» Мирославом Гаєм. Пане Мирославе, на презентації свого фільму «Крим. Зневоднення» ви сказали про те, що дефіцит води в Криму і взагалі водна проблема Криму – це, ну, насправді не тільки проблема Криму, а і набагато більшої кількості людей, і не тільки навіть України. Чому? Чому ви так вважаєте?
Ну, на мою думку, проблема Криму – це вже проблема цілого людства, і не тільки питання міжнародному праві, окупації, війні, а ще й в тому, що за ці 7 років в Криму розпочалася справжня водна екологічна катастрофа, причиною якої стало недбале управління чиновниками Російської Федерації в Криму. Вони зараз, звичайно, намагаються звинуватити, що винна Україна у цьому водному геноциді, що насправді є неправдою. Ми поцікавилися цим питанням і фактично створили таку наукову візуалізацію експертизи спеціалістів Кримсько-Татарського ресурсного центру. Це екологи, це науковці, це спеціалісти з МЧС, які працювали в Криму, це дипломати, юристи, міжнародники. От вони всі є, зібралися там, і вони є справжніми фахівцями з цього питання. От і ми фактично на основі їхньої експертизи зняли цей фільм, де доказ за доказом показуємо, що насправді в Криму води завжди було достатньо для потреб населення. Що коли Сталін провадив, Радянський Союз будував ось цей Велетенський канал, от фактично просто велике урвище таке, де більша частина дна не забетонована, чому теж вода, до речі, сильно витрачалася, скажімо так, не економічно. Так от, що насправді Сталін будував це не для громадян Радянського Союзу, які жили в Криму, кримських татар, а для промисловості, тому що води завжди вистачало в Криму. Але через недбалість росіян, через те, що вони почали там велику гігантську застройку берега, через те, що вони намагалися поміняти русло рік, через те, що вони розпочали гігантські будівництва цього мосту і траси Тавріда, на яку йшла вода, через те, що вони збільшили кількість російських військ, збільшили кількість підрозділів, завели, причому не тільки Збройних сил, а й МЧС, а й ФСБ, а й зовнішня розвідка і так далі, і так далі. Нацгвардія, їхня Росгвардія, їхня поліція і так далі. Так от, через те, що вони почали звозити туди, таке робити перенаселення росіян з бідних районів Крим, це все фактично призвело до велетенської гігантської проблеми з води. І ті рішення, які Росія намагається втілити, в неї втілити не виходить. Більше того, частина з тих рішень є не просто корупційних. Тобто одним з прикладів такої недбалісті до екології Криму – це викачка води, яку намагаються подавати в труби або в водосховище з пластів шиюрського періоду. Це золота вода. Вони викачують в тих місцях, де навіть Хрущов забороняв робити свердловини, бурять, і при цьому, викачуючи прісну воду, вони дають можливість туди поступати солоній воді, через що відбувається засолення землі, от і карстових пород. Тобто там іде гігантська катастрофа, ну вона за своїми масштабами, ну, можливо, її можна навіть порівняти з таким водним Чорнобилем. Поясню чому. Тому що якщо навіть зараз терміново розпочати поновлення екологічної ситуації до стану 2013 року, от якщо зараз розпочати прямо це робити, то знадобиться 50 років для того, щоб Крим хоч якось відродився. Тобто вже за мій життєвий вік і за ваш життєвий вік чого не буде зроблено, розумієте? Тобто я вже не побачу, на жаль, такого Криму, як він був, що там 12-13 року, тому що дуже багато було втручань в екологічну систему Криму з боку росіян. І при цьому ми ж доводимо це не просто користуючись документами, наприклад, не просто використовуючи відеоматеріали з російських ЗМІ. Це і заяви чиновників, це і супутникові мапи, які нам вдалося дістати. Це і оцінка безпосередньо самих мешканців Криму, які там живуть. Ми спромоглися дістати унікальні кадри, відео з відкритих джерел, де що купити, де можна подивитися, яка катастрофа там зараз відбулася. Тому фільми зробили некомерційним, і відповідно ми його виклали в мережу вільно в YouTube, щоб всі могли подивитися, яка там.
Які були відгуки, можете сказати?
Ну, я був дуже здивований, приємно. Ми почули відгуки від кримчан, тому що фільм подивилися, ну, спочатку ми його показували на телеканалі АТР, фактично це була прем'єра. От на телебаченні ми принципово обрали цей канал. Це така позиція у нас громадянська, що такий фільм має в першу чергу кримсько-татарський канал показати. І от відбулася прем'єра, а цей канал дуже гарно дивляться в Криму. І були відгуки шалені від людей, і люди шоковані. По-перше, кажуть, що, по-перше, ну це правда, що викликає не тільки жах, а й такий емоційний відгук. От, бо всі дуже сильно переживають, розумієте, бо ця ж проблема замовчується. От, і взагалі цей фільм став таким першою великою спробою об'єднати всі факти, які були озвучені за останні роки науковцями, екологами, самими українськими громадянами в Криму, та навіть російською владою, зокрема, в їхніх офіційних заявах та документах, що ця катастрофа фактично відбувається в центрі Європи, вона загрожує екосистемі не тільки Криму і Чорного моря, а це вже відповідно і всі країни, зокрема європейські, які з нами межують по Чорному морю. Тобто катастрофа серйозна, а оцінити ми її остаточно зможемо тільки після того, як незалежні науковці, бажано світові, не тільки українські, потраплять до Криму для того, щоб зробити оцінку цієї катастрофи. Тому, можливо, вона ще більше, ніж нам показуються офіційні документи.
Мирослава, от ви говорите, що 50 років знадобиться, щоб ситуація з водою у Криму стала хоча б такою, як...
Це за оцінками екологів.
Так, так, я зрозуміла. А якщо нічого не робити, а ось у тому руслі, як зараз все це триває, наскільки вистачить води, ну, питної води для Криму і...
Води вже не вистачає в тому варіанті, як зараз керує Російська Федерація. Тому що вони, ну, по-перше, перекрили там деякі річки для того, щоб використовувати цю воду для своїх військових баз. Це по-перше. По-друге, вони... намагаються використовувати питну воду для промисловості. По-третє, вони дуже багато використали води на будівництво інфраструктурних об'єктів, зокрема військових і, зокрема, інфраструктурних, таких як Великий міст. Тобто і ситуація з кожним роком погіршується, тому що дії, які потрібно було б робити для захисту водної екології взагалі в Криму, вони не провадяться взагалі. От, і ну про що тут говорити, якщо були випадки, коли воду з кар'єрів, яка ну з'явилася внаслідок кар'єрних робіт, коли видобувають там ті чи інші копалини, і там у них з'явилося озерце, так цю воду, а вона достатньо грязна, подавали для питних потреб населення для побутових. Ви ж розумієте, яка це катастрофа? О, це порушення будь-яких норм. І відповідно, я думаю, що катастрофа буде прогресувати. І ну, у нас кожен рік за це все йде в геометричній прогресії. Тобто зараз 7 років, а далі ще гірше, ще гірше. І я думаю, що вже на сьогоднішній день не я, а російські фахівці кажуть, що води в Криму, принаймні у водосховищах, вже ну фактично її немає. Її не вистачає для нас.
Мирославе, ну от те, що російські екологи, там ініціатори да, пропонують, це одне. А ви можете сказати, як окупаційна влада, тобто місцеві да, колаборанти на це реагують? Чи згодні вони з усім тим, що їм пропонують зробити, чи, можливо, вже з деякими... порадами не згодні?
Я вам скажу, що дуже є велике незадоволення і незгодні. Чому? Тому що вони самі ж кримчани.
От я ж
і
про
вони
це.
Вони самі змушені пити воду, яка йде, вибачте мені, солена, блакитна, там фіолетова, різних кольорів, брудна іноді, тобто в різних районах по-різному. Але ви можете просто в цьому фільмі подивитися ці кадри, які самі кримчани викладають в соціальні мережі. І цю ж воду п'ють і ці чиновники, і ці діти. Розумієте, у них зараз, наприклад, був проєкт «Русла річок», які течуть вздовж міст, перенаправити, зробити відведення вод назад у водосховища. Не задумуючись про те, що в ці річки скидає все місто відходи, зокрема ж елементи життєдіяльності, що в цю річку виливаються помиї і всі водостоки, і вони цю ж воду хочуть направляти у чисті водосховища для питної води. От, і знову подавати в місто. То, звичайно, жодна людина, навіть той самий кримський чиновник, витримати і уявити собі такого не може. Не розраховували вони на те, що з приходом Російської Федерації виникнуть проблеми вже на такому рівні, розумієте?
Мирослава, а відрізняється ситуація із водопостачанням у великих містах і у маленьких населених пунктах?
Так, відрізняється, тому що є райони, де... в кожному районі по-різному, але просто у великі міста зараз іде основне заселення росіян. Тобто, по моїх даних, переселилося до Криму з Російської Федерації на постійну основу десь приблизно 500 тисяч людей. А ще додайте сюди туристів, які їдуть у великі міста. Відповідно, це все навантаження на стару радянську інфраструктуру водних мереж. А вони ж не ремонтуються. Їх, думаєте, хтось ремонтував за ці роки? Ні. Тобто, відповідно, питання у містах, особливо там, де є багатоповерхівки, куди подати воду не вистачає, там вона дуже напружена. Більше того, графіки подачі води зараз стають ще більшими, ще довшими. І, відповідно, росте незадоволення, тому що люди вже розуміють, що сталася біда. Але влада російська намагається пояснити всі ці проблеми не своєю недбалістю, а тим, що українці перекрили північно-кримський канал, і при цьому не пояснюють, що насправді ця вода історично переважно використовувалася на півночі Криму для саме аграрного хазяйства і для промисловості, а не для потреб населення. От. Це все фільми, поясню, ліпше подивитися, щоб я вам не проповідав це.
Мирославе, все-таки до вас ще як до дослідника цієї теми. Наскільки є можливість у людей робити свердловини? Приватний сектор. Чи є якийсь ліміт? Чи, можливо, заборони?
Є заборона, але свердловини роблять. І це такі, знаєте, приховані свердловини для того, щоб використовувати. Але вода іде, розумієте? Вода зникла з річок. Попри навіть дощі, які були, в минулому році, дивився, цілі річки зникли, які раніше ніколи не зникали. Особливо зараз був період великої засушливості. Саме тому поверхневих вод було недостатньо. Так уявіть собі, якщо вода з рік виходить під землю. Плюс ви ж не забувайте, що росіяни там проводять повномасштабні військові навчання. Там постійно йдуть якісь вибухи, роблять штольні. Тобто це все б'є по воді. А воду ж теж не можна в Криму через особливості землі, там пластів землі. Там переважно карстові породи, там теж не можна використовувати і бурлити неконтрольовано ці скважини. А про це знав і Радянський Союз. При Хрущові вчені забороняли бурлити, тому що це наносило шалену зло робило. Тому ця проблема, вона буде глибшити, і вода потрошку зникає навіть з тих самих скважин. І це дійсно серйозна загроза гуманітарному сектору.
Якщо говорити територіально про півострів, то де ситуація найгірша, найбільша посуха і найменше води?
Найгірша ситуація на півночі і в цих степових районах. От. Плюс в заповідниках, особливо, наприклад, Карадагський заповідник. От. Але на півночі, в центрі Криму, це історично просто більші проблеми.
На півночі? Так, на півночі.
Так.
Скажіть, якщо от ви, ну, що вас, коли ви працювали над цим фільмом, вразило найбільше? Що ви для себе таке нове, кричуще дізналися?
Ви знаєте, мені дуже сподобалася фраза Рифата Чубарова, коли він подивився фільм, він сказав, що, знаєте, а я ж всі проблеми знаю, я-то все це знаю не просто так, я по кожній проблемі маю інформацію, але в своєму якомусь поєднанні, в загальній картинці, коли ви бачите це не в одинокому інформаційному сюжеті, а в великому фільмі, то масштаб катастрофи вражає. Розумієте, ми просто позбавлення там цілих районів зелені. Розумієте, при трасі Тавріда росіяни виробили в заповідній зоні 50 тисяч кустарників і дерев, які там росіяни. Тобто масштаб катастрофи, от, він вражає. І головне, що ти не розумієш, як цьому зарадити. Максимум, що ти можеш кричати про це, зняти фільм. От, і, можливо, це якось допоможе.
Якщо от говорити про зневоднення не в контексті того, що у людей немає води, да, а в контексті того, як це впливає на природу, на рослинний світ, на тваринний світ, ось тут наскільки це впливає і знищує?
Ну, важко дуже оцінити, тому що незалежних вчених туди не допускають. От, а в Криму дуже мало якогось є просто правдивого висвітлення цієї біди інформації. Але, звичайно, удар по екології буде шалений. Це супутникові знімки. Повіть собі, що ви можете... От у фільмі ми давали ці снімки в єдину таку картинку. І можна подивитися, як з 14 по 20 рік зникає вегетація. Тобто у вас іде абсолютно зелений такий пейзаж, та, з космосу. Ви бачите рельєф зелений. І він стає абсолютною пустелею вже за 5 років. Навіть менше трошки. Розумієте? І це наглядна катастрофа. Тобто вам не можемо оцінити, але вам не потрібно навіть знати точні дані, щоб зрозуміти масштаб катастрофи, що він гігантський. Це не просто загроза там зникнення якихось окремих видів рослин. Там просто пустеля.
Мирославе, і на завершення скажіть, де можна подивитись фільм? На якому ютуб-каналі або сайті?
Ви можете зайти в звичайний ютуб. Буде, звичайно, на телебачення, але ви можете зайти, наприклад, в ютуб і ввести там назву «Крим. Зневоднення» українською мовою. І вам випаде українська версія. Або «Крим. Обезвоження». І ви зможете побачити російську адаптацію, російську версію. Ну і кому якою мовою зручно слухати, може послухати, хто як узнає. Буде скоро ще й англійська версія. Я думаю, що ми зможемо розширити аудиторію, як цей фільм подивитися.
Нагадаю, це був автор документального фільму «Крим. Зневоднення», волонтер, керівник благодійної організації «Фонд Мирико» Мирослав Гай.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.